Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali.
Naším hostem dneska je Daniel Grund. Vítej, Dané.
Ahoj.
Ahoj. Představím tě, šéf Televize Nova aktuálně. V rámci CME působil jako šéf digitálních médií. V roce 2008 až 2010 řídil veškeré internetové aktivity Televize Nova. Mezi etapami v CME si vlastně řídil nová média v TV Prima. Tuším, že tehdy jsme se i nějak potkali.
Přesně tak.
A byl si také marketingový produktový ředitel portálu Centrum.cz, to znamená ta tvoje, už bych řekl, že jsi, nechci říkat veterán, tak řeknu matador.
Klidně veterán, už to je 25.
Veterán, nicméně myslím, že krásně navážeme na jedny z těch nejzajímavějších čistě mediálních dílů, jako byl třeba ten poslední s Libuší Šmuclerovou. A dovolí nám to takové jako ohlédnutí za to, kam jsme se dostali. Ale já potřebuji začít jednou věcí, která ve mně zanechala teďka stopy, protože to byl jako nečekaný zážitek. A potřebuji rozebrat, jak se to u vás jako odehrálo. To je to, že jsem se dostal, že jsem jednu noc strávil zhruba od... Začalo to jako večer, kdy jsem si řekl, pustím si něco a skončil jsem v 5 ráno a je to metoda Markovič. A je to něco, co já řadím mezi svoje tři nejoblíbenější, globálně nejoblíbenější série, které jsou založené na reálných okolnostech. Vtáhnu mě do nějakého děje, tak první Černobyl pro mě, druhý jsou Narkos a třetí teda je metoda Markovič. A vůbec jsem nechápal, jak to vzniklo v České republice.
Takže to mám velkou radost.
Takže můžeš mi k tomu říct, jako jsem samozřejmě četl nějaké rozhovory, ale můžeš to celý jako, že to bude výsledek asi jako delší práce, bych řekl.
Je to samozřejmě výsledek delší práce. Souvisí to hodně s VOJem, naprosto logicky, kdy jsme si někdy v roce 2001 řekli, že chceme VOJ zásadně relaunchovat, protože tam vidíme budoucnost televizního biznesu. Samozřejmě ne jenom VOD, ale kombinace televizního vysílání VOD. A v tu chvíli jsme začali hodně investovat do obsahu, začali jsme budovat tým, přetáhli jsme z České televize Michala Reitlera, který jsem kolem sebe postavil tým kreativních producentů a začali jsme z trhu sbírat témata. Čím jsme začali? Logicky to byla oblast takzvaná true crime nebo true story, true events. Je to něco, co všichni v České republice znají nebo o tom nějaký povědomí. Tím si strašně zjednodušíš tu komunikaci. To znamená, když spouštíš novou strategii a přicházíš s novým obsahem, tak je strašně jednoduchý se odrazit od něčeho, co už ta společnost zná. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme true crimem. První z nich vlastně už na konci roku 2021 byl případ Roubal. A Hoyer byl logicky jako další v řadě, myslím, že jsme ho schválili někdy v roce 2022.
Schvalovali? Rychlovka.
Byla to rychlovka. Je hrozně hezký, že říkáš metoda Markovič, protože to je přesně ten směr, kterým chceme jít. Protože jsme si říkali, když půjdeme cestou true crime, true story, tak rozhodně nechceme jít cestou, kde budeme adorovat zločin, kriminálníky, vrahy. Ale chceme jít právě tou cestou s nějakou nadstavbou morálně etickou, kde se na ty příběhy spíš budeme dívat z pohledu obětí nebo těch vyšetřovatelů nebo toho, co to znamenalo pro tu společnost. Proto se to nejmenuje Hoyer, ale metoda Markovič. Hoyer, a to je hrozně důležité, hezky, že to takhle říkáš.
Jo, ale mě to fakt vtáhlo. Musím říct, že jsou věci, seriály, díla, kde tě jako zaujme jeden, dva výkony, ale mě přišlo to, co vlastně já obdivuju třeba na tom Černobylu nebo na těch Narcos, že to je série brilantních výkonů, neuvěřitelný ponoření do toho prostředí, to znamená asi obrovské investice do jako scény, do všeho vlastně okolo. A já si teda bohužel až na jedno nepamatuju jména těch herců, tak jako jak Markovič, tak Hoyer, pro mě nepochopitelný vlastně herecký výkony. Třetí, kdo mi zůstal v paměti, řekl jsem si, že jste vlastně vytvořili takového českého Hannibala Lectera, tak byl Vojta Kotek, protože to mi přišlo fakt jako vlastně takový fakt český Hannibal Lecter. Ale co to znamená postavit tým, strukturu, která umí, nevím, jestli se to teď bude opakovat každý, nevím, půl rok nebo rok jako na Netflixu, ale postavit něco, co je takhle, co se takhle vymyká tomu standardu toho trhu, řekněme, v Čechách.
A já myslím, že tím základem je něco, co jsem trochu naťuknul, a to bylo, že jsme vytvořili interní tým developmentu obsahu jak pro Novu, tak pro Vojo pod Michalem Reitlerem, který si vytvořil svůj tým a vlastně postupně začal pracovat s těma nejlepšíma tvůrcema, co se týká českého trhu. To nebylo jednoduchý, protože řekněme pár let zpátky Nova měla obrázek spíš bulvárního média, komerčního média a spousta těch nejlepších autorů s náma prostě nechtěla spolupracovat. Co tomu hodně pomohlo, bylo Vojo. To znamená, na Voju jsme začali velmi intenzivně pracovat na vnímání značky tím, jaký obsah tam dáváme, jaký vytváříme, jaký nakupujeme, jak to celý stavíme, jak vytváříme ten obraz té značky. A vlastně postupem času jsme začali nabalovat opravdu kvalitní tvůrce, ty nejkvalitní z českého trhu. A vlastně teďka vidíme vlastně po těch třech letech, že to začalo strašně fungovat. Včera Český lvy, kde jsme vlastně poprvé jako televize Nova dostala Českýho lva za televizní minisérii, vlastně za metodu matematiku zločinu. A tohle jsou přesně věci, které ti dávají šanci přitáhnout k sobě ty nejlepší tvůrce. To znamená, že můžou být vidět. A vlastně celý ten setup byl o tom, že jsme přitáhli ty nejlepší a dali jsme jim co možná nejvíc volné ruce. Chtěli jsme, aby vytvořili opravdu kvalitní dílo. A s tím, jak jsem říkal, že tam chceme držet nějaký morálně etický aspekt na nadstavbu, a začalo to velmi dobře fungovat. A co se týká metody Markovič, tam to prostě všechno zapadlo nádherně do sebe. Jako celý ten tým, tvůrci, herecký obsazení, to prostě byla paráda.
Možná je, protože tady se ve spoustě médií se jako tradovalo to, že ty radikální změny na tom trhu mají jedno jediné řešení, a to je vlastně neustálý sekání nákladů a budeme to dělat jako míň lidí a budou dělat víc jako efektivnějc a postupně přestaneme do nějakých věcí investovat a nějak to jako přežijeme tu dobu. Co to znamená, nebo co je potřeba pro to, aby padlo rozhodnutí, jdeme úplně naproti tomuhle proudu a prostě vememe balík peněz a jdeme po té špičkové kvalitě?
Asi v první řadě stojí obrovská odvaha, řekněme, majitele a toho nejvyššího managementu jít přesně proti tomu trendu a začít ve chvíli, kdy se obáváme, že ten technologický shift bude zásadní i pro tom mediatyp televize, tak jít přesně proti tomu trendu a začít výrazně investovat. Začalo to vlastně vstupem PPFky do CME, kde tenkrát Petr Kellner, následně Jiří Šmejc, tý televizi velmi věřej. Jiří Šmejc má obrovské zkušenosti s televizí.
Už ji trochu
řídil někdy od roku 99. A je moc vidět, že ty mediatyp mají rádi. A co si myslím, že je velmi důležitý, PPF vystupuje, řekněme, jako takový velmi trpělivý dlouhodobý investor. To znamená, nejsme tlačený každý kvartál nebo každý pololetí ukazovat hospodářské výsledky, maximalizovat to v každý půl rok, ale máme šanci postavit si dlouhodobý plán. Jedeme na pětiletky na dlouhodobý plán, ale to nám umožní zásadně začít víc investovat. A to není jenom investice do obsahu, která od toho roku 2021 do teďka prostě vyskočila asi 2,5 násobně. A co se týká vlastní tvorby do fiction, tak myslím, že víc než 4 násobně jsme začali víc investovat. Ale to je vlastně i o tom, že jsme začali znova zpátky se věnovat marketingu, tvorbě značky, která vlastně v těch posledních pár let, kdy se, jak se říká, zdobila nevěsta na prodej, vlastně všechny tady aktivity potlačovaly. Takže já myslím, že zásadní bylo vstup novýho investora majitele, který nám dal možnost na ty věci se dívat dlouhodobě, a naprosto zásadní roli tam měl Didier Štesel jako šéf CME, který vlastně otočil tím kormidlem a vlastně tu novu, která je vlastně jako první a nejdůležitější v rámci CME, kde se to začalo dělat, začal směřovat právě do té vlastní tvorby, do velké investice, do obsahu a do toho zkusit si zrestartovat Voyo a zkusit to znova do toho trhu a maximálně agresivně. S tím, že byli jsme schopní držet vlastně ty rozhodnutí tak, i když se třeba chvilku nedařilo v lineáru s nějakým pořadem, tak to nejjednodušší, co můžeš udělat, je, že vezmeš to, co máš v té knihovně VOD nebo SVOD a dáš to do té televize, aby si momentálně pomohl. Ale tím, jak jsme měli dlouhodobý plán a byli jsme na sebe tvrdí, tak jsme vlastně tadyhle to nikdy neudělali. A ono se to strašně odráží na vnímání toho produktu a ty značky od těch lidí.
Jak moc v téhle úvaze o té velikosti té investice do seriálu, jako je Metoda Markovič, hraje to zázemí skupiny, ne teďka z pohledu jako finančního investora, ale ta mezinárodnost. Je tam ambice, že Metoda Markovič může zarezonovat i po překladu jako v ostatních zemích? Je tam nějaká, že typově bych si dokázal představit, že v zemích, já nevím, východního nebo postsovětských to bude zajímavější než třeba jinde? Nebo je to jako... To tam nebylo.
Co vidíme? Vidíme tuhle chvíli vždycky u těch Voyo originálů, jak to funguje na Slovensku, protože Čechy a Slovensko řídíme velmi těsně blízko sebe a ty synergie tam jsou obrovský. To znamená, když jsem začal stavit vlastně jako Voyo strategii, tak Čechy a Slovensko byly jeden celek. Jádro a jeden celek. Tam už to vidíme a třeba Metoda Markovič tam funguje velmi dobře.
Jo.
A obecně se dá říct, že...
Protože se souvisí s tím, že i Hojer měl částečně působil na Slovensku.
Přesně tak. A to je vlastně jedna z věcí, která je strašně důležitá. Ono to vypadá jako detaily, ale u tvorby těch jednotlivých děl. To znamená, když se díváme, jak to bude obsazený, snažíme se tam vtáhnout kvalitní tváře a herce, ale i tvůrce s obou zemí, aby to do sebe dobře zapadlo, aby se to dalo dobře odpromovat. Před náma je teprve zkusit posouvat tadyhle ty Voyo originály do dalších zemí. Co se asi může nabízet, může být region Adria, teoreticky Rumunsko, tam uvidíme, tam jsme to ještě nevyzkoušeli, je to rozhodně v plánu. Jsem trošku skeptický, protože ty trhy jsou dost jiný. Tím, že mám pod sebou vlastně všechny Voya ve všech státech CME, tak vidím, kde co funguje. A vlastně, jak jdeme z Čech na východ a na jih, tak se jde víc a víc po emocích, po romanci a ty věci, které fungují v Čechách, protože ty Češi jsou víc skeptický, víc jdou po historické pravdě, potom dohledávají si, jestli to skutečně tak bylo, což vidíme jak u Metody Markovič, vidíme to u Zlatý labutě v televizi, tak jsou víc takový, že chtějí, aby to bylo správně. Kdežto na Slovensku, můžu říct, vlastně nám nejbližší je seriál Dunaj, který vychází ze stejné předlohy jako Zlatá labuť, která nám běží ve čtvrtek v televizi, a tam vlastně úplně nezáleží na těch historických okolnostech, jako jestli je to správně podle historie, tam jde o tu romanci, o ty velké emoce. A čím jdeš víc na jich a na ten východ, tak to takhle platí víc. Takže je otázka, chceme to rozhodně vyzkoušet. Rozhodně budeme chtít zkoušet i třeba tituly z Rumunska, který se teďka začínají připravovat jako Voyo originály, u nás. Bylo by to samozřejmě krásný, kdyby to fungovalo všude stejně dobře, ale úplně se to nemyslím.
OK, to je zajímavý. Možná mně vlastně se líbí ta úvaha, a navážu teďka na poslední díl, který jsme měli s Miroslavem Singrem, což je ekonom, ale on tady měl jednu strašně zajímavou úvahu, že ta nová doba vlastně způsobuje, že ten trošku rozklad té společenské diskuze přes ty sociální sítě je hodně způsobený a nějaký jako hysterie tím, že vlastně tou dominantní formou se stalo nějaký ten jeden vizuál, to jedno video, který zhmotní nějaký okamžik, teď ten virál, prostě, který obletí ty sítě a lidi se zhrozejí, co se děje tamhle v Gaze nebo co se děje v jiný části světa. A mě to vlastně, když jsem přemýšlel o tom dnešním dílu, přivedlo jako na myšlenku, jestli ta televize jako není geniální v tom, že ty doby zatím jako přežívá, protože se vlastně ukázalo, že zatímco ty ostatní media typy jako trpějí, ty textový a ty jako jiný formáty, tak ta televize vlastně začala už před dekádama a dekádama a dneska ten TikTok nebo všechny ty ostatní média zaměření na tu čistou vizualitu a nějaký audio video formát, tak vlastně jako tu televizi jako nevylučují, protože ona tyhle ty věci generuje, dokáže se propojit, ať už jsou to reality show. Jo, vlastně je v tom prostředí a vlastně naopak tím možná může jako řádově získat oproti všem těm ostatním dosavadním formátům, který jako bojujou. Je to tak?
Přemýšlím, jako, řekl to hrozně ze široka, takže já to zkusím pro sebe nějak jako zjednodušit, přeložit. A co si myslím, že kde tě podpořím, kde s tebou souhlasím, je, že ta televize má moc ty lidi líp zorientovat v tom, co se děje kolem nich. Přesně jak jsi říkal, na ty lidi působí tuna sdělení každý den ze všech různých stran. A obecně ten technologický rozvoj, rozvoj sociálních sítí, ta složitost toho světa kolem vlastně způsobuje, že většina lidí s tím nedokáže držet tempo. A já vnímám televizi, aspoň tak ji stavíme, tak ji posouváme dopředu, jakože to je nějaký záchytný bod toho člověka v tom čase a prostoru, aby mu pomohl se zorientovat, pochopit, co se kolem mě děje, vytáhnout ty nejdůležitější věci a dát tomu jako nějaký řád. Už jenom to, že ta televize na rozdíl od VOD služeb má jasný program, kde ty pořady běží v konkrétní čas, jak naplánováno a publikováno 14 dní dopředu. Je vlastně něco, že ten lidem dává do života vlastně řád a stabilitu, který si můžou chytit. A ono to zní jako hrozně pateticky, ale ono je to vlastně jako pravda. A co se týká třeba zpravodajství, ty už dávno je pryč, je doba, si pamatuju ještě před 15 lety, když jsem byl poprvý na Nově a slavili jsme TNCZ, kde jsme si říkali, je ta zpráva taková, že si ji dáme až do televizních novin do večera, anebo ji musíme pustit ven. Teďka neexistuje žádná zpráva na světě, která může vydržet do televizních novin. Prostě za tu vteřinu je to publikovaný všude. To znamená, už je to úplně o něčem jiném. A to jádro toho televizního zpravodajství je právě o tom, aby těm lidem v průběhu toho dne, protože jsou nějaký zpravodajský relace a ta nejdůležitější je večer, aby tam lidem vlastně vysvětlili, co se za celý ten den stalo, co to znamená pro ně a vytáhli ty nejdůležitější věci. Protože ty, když nejseš člověk, který se na to zpravodajství opravdu zaměřuje a seš na tom zpravodajských serverech 20krát za den, tak vlastně nevíš, co je nejdůležitější, protože tam toho padá tak strašně moc, že potřebuješ vlastně něco, aby ti to na závěr dne někdo jako shrnul a řekl, tady to je fakt důležitý, takhle se to týká tvýho života a tohle to pro tebe může znamenat. Takže proto si myslím, že ta role té televize a hlavně třeba toho zpravodajství je tady v tom nezastupitelná.
Já jsem si dal teďka experiment, který trošku přerušil jako digitální detox, kde jsem si fakt deaktivoval všechny sociální sítě na zhruba čtvrt roku. A říkal jsem si, já tak jako načerpám během dne, vlastně podívám se, jak fungují ty ostatní ty média. A vlastně mi přišlo dost děsivý, že když jsem koukal na ty onliny, většinově těch původních printů, tak jsem si uvědomil, že buď jsou dost obsahově vyprázdněný a že velká část, že se to úplně otočilo a velká část obsahu je o tom, že tradiční média referují o tom, co se stalo na sociálních sítích. Jo? Ať už je to bulvár, kde je to třeba větší procento, že tahle celebrita tady napálila někoho jiného, ale řekl bych i v, řekněme, tom seriózním zpravodajství, kde Andrej Babiš na Twitteru napsal, že Petr Fiala něco a najednou se změnila strašně ta jako mediální logika, jo, a tak se chci zeptat, jak moc to ovlivnilo i ten televizní biznis, ten nástup těch sociálních sítí, protože ty jsi vlastně byl kontinuálně, ať už u toho prvotního nástupu toho onlineu, tak i teďka ten jako Big Tech, tak jako jak za tebe se to proměnilo?
Jak se proměnilo, myslíš, to televizní zpravodajství obecně?
Řekl bych jako obecně role televize, zpravodajská role televize, kde pozoruju, že ty sociální sítě jako devastují ty zase ty ostatní media typy, ale u té televize to vypadá, že zase jako má tu schopnost v tom plavat.
Ono to částečně vychází z toho, co jsem říkal před chvilkou. To znamená, že ta televize se bere za cíl pozbírat vlastně to, co se stalo v průběhu celého dne a dát to těm lidem nějakou jednoduchou, stravitelnou, pochopitelnou formou. Což je vlastně něco, co ty sociální média, ani ty onlineové média nedělají. Oni se často ženou za tím, aby tu zprávu dali co nejrychlejš. Tam je samozřejmě dopad na to, jestli ta zpráva je ověřená ze dvou nebo ze třech zdrojů. Jestli to prostě zájmu toho být první není jenom o tom, že tam skočím na lep klidně nějakému fejku nebo nějaký zpráva, která není ověřená. To je první věc. Druhá věc je, že díky těm sociálním sítím na člověka padá nepřeberné množství informací, které on si nedokáže úplně jako sám jako poskládat dohromady, nedokáže protřídit a je vlastně zahlcený spoustou balastu. Protože to, co tam vlastně v průběhu dne je, to je skutečně balast, protože tam se žineš za rychlostí a za nějakým objemem, protože ten objem ti může generovat nějaký prokliky, které ti následně generují ty příjmy, které jako oni žijou. A ta televize se naučila za ty roky nehnat se za tím, že tam vlastně v půl osmí večer oznámím tu nejdůležitější zprávu dne. To se nejspíš nestane, ale že by se stala v tu chvíli. Ale je to přesně o tom, že ten lidem řekne, dneska se stalo to a to, takový to bude mít dopad na váš život, můžete očekávat, že se to bude vyvíjet třeba tady tím způsobem.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se. Vojta Kotek, český Hannibal Lecter.
Ta televize je vlastně něco, že těm lidem dává do života vlastně řád a stabilitu. Nová měla obrázek, spíš bulvárního meda a spousta těch nejlepších autorů s náma prostě nechtěla spolupracovat. Vzhledem k tomu, jak Vojo neustále rychle roste, ta ochota platit tady je. Tam jsou tituly, který začíná vyhrávat ceny. PPF vystupuje jako takový velmi trpělivý dlouhodobý investor. Když se dostáváš do úzkých, tak osekáš ty drahý lidi a výdaje na marketing. To je na startování té spirály smrti. Teďka máme Survivor, to plní veškerý bulvár.
Vlastně tam vidím trošku ten efekt Clash of Stars.
Já hezky jsi to popsal. Ten komunikační efekt tam bude, to máš pravdu.